Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, skan frakcija viedokļu pārēde, un deputāti jums pastāstīs par šīs dienas Saeimas sēdes darba kārtības jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Višturam Zariņam. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Ir aizvadīta kārtējā Saeimas sēde. Un ja man prasītu, ar ko šī sēde atšķirās no pārējām sēdēm, tad es teiktu, ka ar katru sēdi ir aizvien vairāk jūtams tojoties 7. jūnijas. Tā tad ļoti jūtam priekšvēlēšanu gaisotni, un līdz ar to arī es politikas vērotājs un iedzīvotājs aicina ļoti uzmanīgi klausīties un skatīties, ko dara politiķi, jo šajā laikā ļoti bieži tiek iesniegti lēmumprojekti, iesniegti likumprojekti, kas nu, satur acīmredzamu populismu. Un šeit ir jābūt ļoti vērīgiem. Bet ja par Saeimas sēdi, tad šodien mēs apstiprinājām Ilonu Sabīnes Viķi par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Kāpēc es šo tā uzsveru? Tāpēc, ka nu, nav noslēpums, ka mums valstī ļoti trūkst tiesneši, un katru reizi, kad mēs Saeimā apstiprinām kādu tiesnesi, tas ir tāds tā kā cerības stariņš. Tad šodien Saeimā bija paredzēts Latvijas Republikas tiesības sarga 2024. Gada ziņojums un pēc tam sekojošās debates, bet diemžēl tiesības sargs veselības stāvokļa dēļ ierasties nevarēja. Nu, jāsaka, ka daudzi deputāti par to bija ļoti sarūktināti, jo nu, debatēm parasti šādu veidu debatēm ļoti deputāti gatavojas, līdz ar to novēlu Jurim Jansonam labu veselību un lai viņš arī drīzākajā laikā varētu apmeklēt Saeimu un sniegt mums šo ziņojumu. Par izskatītajiem likumprojektiem viens no tādiem svarīgākiem, kam es gribētu pievērsties, tas ir grozījumi ārstniecības likumā, ko šodien apstiprinājām trešajā galīgajā lasījumā. Un tas paredz tiesības neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem pielietot pašaizsardzībai gāzes baloniņus, lai aizsargātu gan sevi, gan citus pret uzbrukumu vai tā draudiem. Tāpat šie grozījumi paredz arī to, ka šiem darbiniekiem būs jānēsā ķermeņa kameras, līdz ar to viņi varēs justies daudz drošāk. Vai šī ir problēma bijusi, tātad šī tiešām ir tāda aktuāla problēma, jo regulāri neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki cieš no dažādām personām, gan tām, kurus viņi glābi, gan arī no tām, kas ir līdzās glābjamajiem. Un cerams, ka šī situācija šādā veidā uzlabosies. Tad šodien arī liels diskusijas bija par grozījumiem Saeimas vēlēšanu likumā, ko mēs pieņēmām otrajā lasījumā. Un tādi svarīgākie punkti, ko es gribētu pieminēt. Tātad sākotnēji, kāpēc šādi te grozījumi tika veikti, tātad tie bija pēc Centrālās vēlēšanu komisijas priekšlikuma, vairāk tādi tehniski, bet izmantojot izdevību, politiskās partijas izmantoja iespēju ierosināt daudz vairāk grozījumus, kas tika skatīti gan valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā, gan šeit Saeimas sēdē. Un tādas būtiskākās lietas, kam es gribētu pievērst uzmanību, tā tad ir paredzēts, kad biedru skaits partijās tiks tām partijām, kuras piesaka sevi Saeimas vēlēšanām, tām biedru skaits palielināsies no 500 biedriem, kā ir līdz šim, uz 1000 biedriem. Šeit arī diskusijas tādas, kad vai mēs gribam apkarot sīkpartijas, patiesībā nē, Un zīmīgi arī tas, ka šo te priekšlikumu neiesniedza neviena no partijām, kuras ir plaši pārstāvētas no biedru skaitu, bet šo te iesniedza neatkarīgs deputāts priekšlikumu, kurš tika daudzkārt apspriests un izlēmts, kad ir jāstiprina partijas, lai nav tā, kad uz katrām vēlēšanām vienkārši tā tiek kabatas formāta partijas izveidotas ar minimālu biedru skaitu, un pēc ievēlēšanas saimā tās vienkārši izjūg. Nu, partijām tomēr ir jābūt kādai pēcticībai, un mēs ceram, ka šie 1000 biedri, kas turpmāk būs prasīti, ka tas to veicinās. Tad kandidātu skaitu, ko ir paredzēts, kad varēs iesniegt pa 5 kandidātiem vairāk par ievēlamo kandidātu skaitu no katra apgabala. Līdz šim tie bija 3 kandidāti. Ko tas dos? Tas dos to, kad nu, arī šajos partiju sarakstos būs lielāka konkurence, un arī lielāku cilvēku skaitu mēs iesaistam vēlēšanu procesā, jo, kā zinām, katrs cilvēks, kas piedalās vēlēšanā, viņš arī piesaista kaut kādu vēlētāju loku. Tad 10 000 rakstuzīmes ir paredzēts, ka priekšvēlēšana programmā nākotnē varēs iesniegt. Līdz šim ir 4 000 rakstuzīmes, tātad nu, šeit varēs partijas izteikties daudz konkrētāk. Nebūs jāsaīsina un jāaprauj un dažu brīdi pat jāiet pretī literāriem. Tad, jā, un tādas plašas diskusijas izraisīja priekšlikums, kad piešķirt ārvalstīs dzīvojošajiem tiesības izvēlēties, par kuru apgabalu viņi vēlas balsot. Šis priekšlikums radās no tā, kad līdz šim ir ārzemēs dzīvojošie var balsot tikai par Rīgas vēlēšanu apgabalu, bet tā kā uz ārzemēm ir izbraukuši arī no citiem vēlēšanu apgabaliem, tad arī par citiem. Viņiem varētu dot iespējas, bet šis priekšlikums atbalstu neguva, jo nu, tas nebūtu godīgi pret Latvijas vēlētājiem, kuriem šādas iespējas nav, jo reizēm atbraukt uz vēlēšanām no Berlīnas ir lētāk un vienkāršāk nekā varbūt no Alūksnes aizbraukt uz Kurzemes vēlēšanu apgabalu un nobalsot. Un tas būtu tā īsumā par to, ko vēlējos pateikt šoreiz. Paldies!
Paldies deputātam Vīstaram Zariņam. Nākamajam vārds deputātam Uģim Mitrēvicam no Nacionālās apvienības frakcijas. Lūdzu.
Jā, paldies. Labdien, cienījumie klausītāji. Šodien saimā tiešām tika skatīti un arī pieņemti un diskutēti vairāk svarīgi lēmumi, kas ir nu, svarīgi sabiedrībai, pa kuriem iestājās arī Nacionālā apvienība. Un es minēšu dažus no šiem, un viens no tādiem ir noteikti Nacionālās apvienības rosinātie grozījumi tad imigrācijas likumā, rosinot nepagarināt un neizsniegt jaunas uzturēšanās atļaujas trešo valsts pilsoņiem, kur Latvijā veikuši kriminālu pārkāpumu. Kā arī mēs rosinām atteikt uzturēšanās atļaujas reģistrēšanu, ja ārzemnieks ir iepriekšējā uzturēšanas atļaujas darbības laikā Latvijā sodīts par militārās agresijas un kara noziegumu, slavinošu simbolu vai totalitāru režīmu simbolu izmantošanu publiskā vietā. Tātad paldies kolēģiem, pirmajā lasījumā šie grozījumi imigrācijas likumā tika atbalstīti un pieņemti. Jā, tas, ko mēs rosinām, tiešām ir pamatoti, jo ir zināms vairākas valstis, kur daudz bargāk izturās pret tātad šādiem uzturēšanās atļaujā lietojošiem valstī esošiem citu valstu pilsoņiem, izraidot pie jau krimināla sodāmības, ir dzirdēts, kad ir pie trešā administratīvā soda, ir jāpamat valsts un uzturēšanās atļaujas tiek anulēts. Mūsu priekšlikums ir samērīgs, jo šobrīd mūsu priekšlikums paredz, ka šādas personas var turpināt uzturēties valstī, tomēr viņiem turpmāk pagarināt šādas atļaujas, uzturēšanās atļaujas vairs nav iespējams. tamdēļ diskusijā par samērīgumu mēs sakam, šis ir ļoti samērīgs un ir vēl daudz bargāki principi citās valstīs. Ja zināms, ka Latvijā šādi krimināli sodīti ārvalstnieki ir ap 2000, pārstrātie Krievijas, Baltkrievijas pilsoņi. Nu jā, un arī 24. Gada publiskā gada pārskatā Valsts drošības dienests norāda, ka biežākais krimināla procesa ierosināšanas iemesls pēn bija naida runa Krievijas agresijas un interešu atbalstam. Jā, tā kā Nacionāla apvienība tiešām ir gandarīta, ka šobrīd mūsu priešlikums pirmajā lasījumā ir apstiprināts, jo atbildīga imigrācijas politika ir viens no stūrakmeņiem mūsu valsts drošībai un mūsu valsts pastāvēšanai. Tāpat noteikti jāpiemin, ka Nacionāla apvienība šodien ir gandarīta, ka tika pieņemta arī grozījums starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, un te gan mēs balsojam motivācijā, paudām savu neizpratni un arī nožēlu, ka mēs neesam Saeima bijusi kopīgi, neesam bijuši vienoti šinī lēmumā visos šajos lasījumos, visos trijos lasījumos, jo ceļš nav bijis viegls ar šiem lēmumiem. Un kā jau motivācijā mēs norādījām, tad jā, sākotnējais valdības izstrādājs un iesniegtais likumprojekts, kas paredzēja, ka turpmāk par sankciju pārkāpšanu nav vairs tikai krimināla atbildība, bet arī varbūt administratīva atbildība, kas tiešām ir diskutējams un vērā ņemams piedāvājums. Tomēr tas, ko piedāvāja tanī brīdī, tika piedāvāts, tie bija nesamērīgi mazi administratīvie sodi. Protams, ka likums arī sakarīgi šādu projektu ārlietu komisija un arī Saeima noraidīja. Savukārt uz otro lasījumu jau sadarbojoties ar tieslietu ministri ārlietu komisija sagatavoja jau bargākus, adekvātus sodus, un arī Saeima otrajā lasījumā to apstiprināja. Savukārt uz trešo lasījumu jau atkal parādījās kāds mēģinājums desmitkārtīgi pat samazināt juridiskām personām šo administratīvo sodu par sankciju pārkāpšanu, kuru ārlietu komisijā, tā teikt, iesniedza Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs, un ārlietu komisija, protams, šādu priekšlikumu neatbalstīja, un tad arī šis priekšlikums tika atsaugs. Tā kā tas, ko jau sākumā teica, tas, ka mēs neesam bijuši vienoti un stingri savos nostājā, ir kaut kādā mērā nožēlojami, jo sankciju režīma mēģis ir būtiski vājināt agresoru valsts ekonomiku un spēju turpināt karu darbību pret Ukrainu. Nacionālās apvienības ieskatā nekādi kompromisi te nav pieņemami. Un nav pieļāms, ka caur Latviju, Krieviju un citām trešām valstīm nonāk precis, kas tiek izmantots Krievijas kara darbības veikšanai pret Ukrainu. Jā, un vēl pieminēšu trešo lietu tiešām, ko jau kolēģis minēja, tad Saeimas vēlēšanu likuma grozījuma Nacionāla apvienība šodien atbalstīja, ka tiem ārvalstī dzīvošiem pilsoņiem, kas pēc aptaujas un pēc pētījuma neņem dalību vēlēšanās, un mēs zinām, ka šis procents ir ļoti mazs, ārvalstī dzīvojošie mūsu pilsoņi, kas piedalās vēlēšanās, un viens no iemesliem diviem ir tas, ka nevar vēlēt par to apgabalu nodot savu balsu, par ko iestājās šis mūsu pilsonis. Šobrīd visas balsis tiek atdotas Rīgai, par Rīgas kandidātiem, un tamdēļ Nacionāla apvienība atbalstīja, ka turpmāk šis princips tiek mainīts, kad ārvalstī dzīvošie pilsoņi varētu balsot par to vēlēšanu apgabalu, no kuri viņi nāk vai par kuriem viņiem ir interese, un izvēloties šādu apgabalu balsošanas tātad brīdī. Diemžēl šis priekšlikums Saeimā otrajā lasījumā neguva atbalstu. Ceram, ka vēl uz trešo lasījumu būs iespēja pārnāt ar pārējām frakcijām šo jautājumu, un mēs tiešām nāksim pretī mūsu vēlētājiem dodot iespēju viņiem ņemt dalību balsojumā par Saeimu. Un jā, kas svarīgi, arī vēl pāris citas lietas likumā tika grozītas, tur gan atbalsts tika gūts, kā jau pieminētais rakstuzīmes skaits vēlēšanu programmās, kas līdz šim bija 4000, kas bija tiešām jau no sabiedrības un arī nevalstisko organizāciju skatījumu, par mazu, lai varētu noklāt visu laukumu, par ko tiešām partijas iestājās un politiskie spēki. Tamdēļ šobrīd palieno šo zīmi skaitos 10 000 tiem, kas vēlēsies tiem politiskiem spēkiem tiešām iedot plašāku programmu pieejami un centrāla vēlēšanas komisijas jau ietvarā jau uz vēlēšanām, tas tiešām dos labu iespēju padziļināt papildus, uzzināt par partiju interesēm, nostāju un principiem, kurus viņas grib īstenot, un tie, kas kolēģi gribēs rakstīt mazākas, tā teikt, vēlēšanu programmas, neviens to neliedz, 10 000 zīmes ir maksimālais, vairāk nekā 2 reizes lielāk nekā šobrīd, ja to mēs atbalstījām šo principu, jo, manuprāt, tas vēlēšanu procesa kvalitāte ir ļoti svarīgi. Par pārējām lietām varbūt es neminēšu tik daudz, bet šīs tās noteikti svarīgākās lietas, kas šodien Nacionālās apvienības ieskatā ir tās, par kurām iestājās Nacionālā apvienība mūsu iedzīvotāju interesēs. Paldies!
Paldies Uģim Mitrovicam no Nacionālās apvienības frakcijas. Nākamajam vārds progresīvo frakcijas deputātam Kasparam Briškenam. Lūdzu.
Sveiciens visiem klausītājiem, paldies arī kolēģiem par vairākām svarīgām lietām, kas ir iezīmētas. Es izmantošu savu laiku, lai pieskartos vienam no, manuprāt, svarīgākajiem šodienas Saeimas lēmumiem. Saeima beidzot ir sasniegusi ostu reformas paketi. Tā ir skaitā apjomīgi grozījumu ostu likumā, kas ir nodoti Saeimas tautsaimniecības komisijai, un jau nākamajā nedēļā mēs uzsāksim šo būtisko grozījumu skatīšanu. Mazliet atskats vēsturē. Pirms vairāk nekā 10 gadiem, apmēram 2012. Gadā, Latvijas ostas pārkrāva vairāk nekā 70 miljonu tonu dažādu kravu. 3/4 no šīm kravām sastādīja Krievijas ogles un Krievijas naftas produkti. Un šādā narkotiskā atkarībā no mūsu agresīvā kaimiņa dabas resursu tranzīta bija nostādīta faktiski visa mūsu pārvadājuma nozare, tā skaitā Latvijas dzelzceļš, protams, ostas, lielie termināļi. Un no tām ilgus gadus labumu guva, nu es teikšu tā, šaura, oligarhiska biznesa, politbiznesa darboņu kārta, kam, protams, bija ļoti liela ietekme uz Latvijas politiku. Ļoti daudz investīciju Latvijas transporta infrastruktūrā tika novirzītas tieši šīs transporta tranzīta infrastruktūras attīstībai, un nereti tas notika uz, piemēram, pasažieru pārvadājumu infrastruktūras, mūsu staciju, mūsu peronu rēķina. Un šobrīd, protams, mēs esam nu jau pilnībā pamodušies pilnīgi jaunā realitātē. Kravas ir pazudušas ne tikai tāpēc, ka mūsu agresīvais kaimiņš izvērs pilna mēroga agresiju Ukrainā, bet faktiski tas jau bija prognozējams jau turpat 10 gadus apakaļ, ka Latvijai šīs Krievijas resursu kravas vienā brīdī būtiski samazināsies. Un tāpēc mēs šobrīd esam vēsturiski ļoti nozīmīgā brīdī, ka ne tikai mums ir jāatrod jauns šo ostu pārvaldības modelis, bet faktiski arī jauns biznesa modelis. Un tas, ko mēs piedāvājam, ka satiksmes ministrija ir strādājusi vairāk nekā 1,5 gadu, tā skaitā ar mūsu politiskiem kolēģiem, ar nozares partneriem, lai izstrādātu šādu kompromisu piedāvājumu. Mēs vēlamies iet prom no 90. Gadu pārvaldības metodēm, kur dominēja šie ekonomiski jaudīgie grupējumi, kur nereti amatus ostās ieņēma politiķi, ierēģi, ir jāiet uz profesionālu pārvaldību, ir 21. Gadsimta 20. Gadi, un tieši tas ir tas modelis, ko satiksmes ministrija piedāvā. Šeit mēs piedāvājam ostu pārvaldībā iecelt konkursos atlasītus profesionāļus. Mēs noteikti vēlamies, lai ostu pārvaldībā valstī ir izšķirošā ietekme, bet vienlaikus, lai ostu pārvaldībā atgrieztos arī pašvaldību nominēti, konkursos atlasīt profesionāļi un faktiski, lai šī sadarbība uzlabotos. Bet pilnīgi noteikti neatgriezties pie 90. Gadu modeļa, pie Ušakova Amerika Loginova modeļa vai Ventspils tranzīta karu neefektīvā modeļa, bet iet uz modernu rietumniecisku pārvaldību. Tā skaitā iesaistot arī uzņēmējs tiešā veidā, ļaujot visiem vienlīdzīgi, nevis kādai privileģētai uzņēmēju grupai, bet visiem vienlīdzīgā veidā ietekmēt ostu lēmumus. Ļoti svarīgi šajā ostu reformā ir nodrošināt to, lai mūsu ostas sāktu saimniekot efektīvāk un koordinētāk. Ir vesela virkne pakalpojumi, kurus mūsu ostas varētu veikt kopīgi. Vai tie būtu hidrogrāfijas pakalpojumi, vai kuģu loču pakalpojumi, vai, piemēram, avāriju seku likvidācija, ledlaužu pakalpojumi, padziļināšanas pakalpojumi. Šeit katrai ostai nav jāveido savu flote, savus tehniskais aprīkojums, mēs noteikti varam strādāt gudrāk, un tāpēc likuma grozījumi paredz arī šādu veidu daudz ciešāku sadarbību. Ļoti svarīgi arī ostas ar kuģošanu un ostas tiešu darbību saistītās teritorijas nodalīt no industriālajām teritorijām. Un līdz ar to arī šo speciālo ekonomisko zonu darbību, kur attīstās jaunas rūpnīcas, loģistikas darbība, dažādas pievienotās vērtības darbības, lai tā tomēr nebūtu salikta vienā maisā ar ostas pamatdarbību. Un tieši šī pamatdarbībai nepieciešamā teritorija būtu izdalāma, un tur, protams, arī šī jaunā pārvaldes institūcija, kas ļauj ostas izmantot kā daļu no valsts strateģiskās infrastruktūras. Es vēlreiz gribu uzsvērt, ka ostas nav tikai viens pašvaldības osta. Osta ir daļa no visas valsts kopējās transporta sistēmas. Un visbeidzot, ja es mazliet pieskaros arī ostu biznesa modelim, es ļoti ceru, ka šie Krievijas tranzīta atkarības laikmeti nekad vairs neatgriezīsies, un tā vietā mēs vairāk strādāsim ar mūsu sabiedroto piegāžu ķēdēm, mūsu sabiedroto kravām, vai tie būtu ASV, kraupiegādātājs Ziemeļvalstis, Vācija. Protams, izmantojot savu geogrāfiju, mēs turpināsim kalpot arī kā tilts uz, piemēram, Centrālāzijas valstīm, bet vienlaiks neaizmirstam arī par kaut ko par ko savulaik tranzīta biznesa pilnībā ignorē, kas ir arī iekšzemes kravas, īpaši no reģioniem, kas atrodas tālu no ostām, vai tā būtu Latgale, vai tā būtu Ziemeļvidzeme, Igaunijas pierobeža. Arī tur ir liels potenciāls gan graudu kravām, gan kokrūpniecības kravām, arī visām tām fūrēm, kas brauc un bojā mūsu ceļa infrastruktūru, būtu iespējams viņas pārcelt uz dzelzceļu nākotnē, veidot atbilstošu infrastruktūru un tālāk jau nogādāt ostā. Vēl viena ļoti nozīmīga joma ir militārā mobilitāte. Liepājā taps vairāk nekā 100 miljonu vērts jauns NATO termināls, arī šī kopējā militārā apgāde un mūsu loģistikas sistēmas pielāgošana aizsardzības spējas stiprināšanai ir viena no prioritātēm. Tāpat viss, kas ir saistīts ar nākotnes atjaunīgo resursu enerģētikas attīstību, jeb nākotnes vēja parku, izveidi par to šodien Saimā bija atsevišķi ļoti padziļināta un emocionāli piesātināta diskusija, bet es noteikti redzu mūsu ostas kā atbalsta platformu tieši šādu lielu apjomu vēja parku izveidei, tai skaitā atkrastē, tai skaitā sadarbībā ar mūsu kaimiņu valstīm, gan Igauniju, gan Lietuvu, gan Zviedriju, tai skaitā veidojot starpsavienojumus nākotnē attīstot ūdeņražu tehnoloģijas un šeit mūsu ostām patiešām ļoti nozīmīga loma, ko spēlēt. Un pēdējais, protams, kur dažas mūsu ostas ir bijušas pietiekami sekmīgas, ir šī industriālā darbība, piesaistīt speciālās ekonomiskajās zonās rūpnieciskās investīcijas. Pamatā viņas viss ir vērstas uz eksportu, līdz ar to viņām ir ļoti izdevīgi atrasties tiešā ostu tūmā un izmantot šīs ostas, lai savu eksporta produkciju nogādātu savās eksporta valstīs. Un tas ir tas virziens, kurā mums vajadzētu strādāt un fundamentāli aizmirst par jebkādām mūsu atkarībām no austrumu tranzīta. Es ļoti ceru, ka strādāsim konstruktīvi, ka nebūs mēģinājumi sabotēt šo piedāvāto ostu reformu, nebūs centieni mēģināt atgriezties 90. Gados, jāskatās nākotnē, jāstrādā progresīvi, un tāpēc mūsu ostas nākotnē turpinās būt ļoti svarīga strateģiska nozara visu mūsu labklājībai. Paldies!
Paldies Kasparam Briškenam no progresīvo frakcijas. Nākamā runās Jekaterina Drelinga no frakcijas stabilitātei. Lūdzu!
Paldies par doto vārdu. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien izskatījām vairākus likumprojektus, kā kolēģi jau bija minējuši, un priekš mūsu frakcijas bija viens interesantākais un sāpīgākais jautājums. Tas bija kolektīvais iesniegums par Latviju bez vēja parkiem. Vēja turbīnas un masīvas konstrukcijas, kas būtiski maina Latvijas dabisku ainavu, īpaši lauku reģionus un pie jūras zonās. Tas samazina gan turismu pievilcību, gan vietējo iedzīvotāju estētisko komfortu. Troksnis un vibrācijas izraisa iedzīvotāju diskomfortu, kā arī pasliktina dzīves kvalitāti. Jau vairākos pētījumos ir pierādīts, ka vēja parki savā tuvumā iznīcina floru un faunu. Mums ir jāņem piemērs no Lietuvas, kuras savu vēja parku ceļ blakus robežai, kas ir mazāk apdzīvota. Kā arī iniciatīva parāda, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ir pret vēja parku uzcelšanu. Šis likumprojekts tiek virzīts bez pietiekamas sabiedrības informēšanas un vietējo iedzīvotāju piekrišanu, kas veicina sabiedrības neusticēšanos. Tāpēc, ņemot vērā visus faktus, mēs neatbalstījām Latvijas iedzīvotāju, mēs atbalstījām iedzīvotāju iniciatīvu. Paldies par uzmanību un jauku nedēļas nogali.
Paldies, Ekaterinai Dreliņai no stabilitātes frakcijas un nākamais runās Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputāts Uldis Auguls. Lūdzu.
Jā, labdien, cienītie radio klausītāji. Šodien Saeimas sēdē tika izskatīti vairāki likumi un iesniegti likumprojekti. Zaļo zemnieku savienība bija sagatavojusi un vairākums no Saeimas atbalstīja grozījums būvniecības likumā un grozījums vietējo pašvaldību referendumu likumā ar mērķi šie priekšlikumi tika iesniegti, lai veidojot vai vēloties saņemt būvatļauju kulta ēku būvniecībai, tiktu rīkoti vietējo pašvaldību referendumi, kas mūsu prāt arī dotu un cerams arī Saeimas turpmākie lēmumi dos šīs iespējas vietējām kopienām vai pašiem cilvēkiem izvēlēties referendumā, vai viņi vēlas savā teritorijā kādas no kulta celtnēm, kā piemēram, vai iedzīvotāji vēlas, lai viņu teritorijā tiek būvēta mošeja vai līdzīgas kulta celtnes. Līdz ar to Saeima šo mūsu priekšlikumu gan būvniecības likumā, gan vietējo pašvaldību referendumu likumā atbalstīja. Protams, žēl, ka bija arī politiskie spēki, kas iestājās pret, tā skaitā koalīcijas partijas, partija progresīvie, kas acīm redzot nevēlas dot savai tautai vai saviem iedzīvotājiem šo iespēju pašiem izlemt, bet ir vēlme to kaut kādā veidā noteikt no augšas. Nākošais, kam es gribu pieskarties, tas ir Saeimas vēlēšana likums, kur Zaļo un Zemnieku savienība bija sagatavojusi priekšlikumus par to, lai tie mūsu cilvēki, kas dzīvo ārpus Latvijas teritorijai vai diaspora, Latvijas pilsoņi, kas ir ārzemēs, varētu balsot ne tikai par Rīgu, vai viņu balss pieskaitīts Rīgai, bet vēlēt un balsot par tiem cilvēkiem no reģioniem, no kuriem reģioniem cilvēki ir izbraukuši, vai tā ir Latgale, Zemgale, Vidzeme, Kurzeme, lai šie cilvēki savu balsi varētu nodot par konkrētiem politiskajiem spēkiem, konkrētiem cilvēkiem reģionos, kas Saeimā, diemžēl, ar Saeimas vairākumu netika atbalstīts. Bet mēs turpināsim šo darbu ar turpmāk šādiem vai līdzīgiem grozījumiem, lai mūsu cilvēkiem ārpus Latvijas to tiešām būtu iespēja arī balsot par konkrētu reģionu, no kura cilvēks ir izbraucis vai kādu citu apstākļu dēļ atrodas ārpus Latvijas teritorijas robežām. Protams, vēl viens jautājums, kas ilgstoši tika gaidīts un beidzot ir nonācis līdz Saeimai, tas ir grozījumi ostu likumā. Protams, ir prieks, ka Saeima nodev skatīšanai šo likumprojektu, bet ir pietiekoši liels darbs un nepieciešami precizējumi, lai šis likums tiešām būtu jēdzīgs un arī tiktu ieviests dzīvē. Ir daudz un dažādi stereotipi, aizspriedumi attiecībā uz ostām, ostu darbu, bet mūsuprāt Saeimā ir iespēja šo lietu sakārtot pietiekoši ātrā tempā, lai ostas varētu strādāt normālos režīmos, lai ostām būtu saprotama pārvaldība, jo kopumā mēs redzam, kāds visās mūsu ostās ir kravu kritums. Līdz ar to es ceru, ka Saeimas deputāti būs pietiekoši atbildīgi, lai šos jautājumus varētu pietiekoši ātrā tempā virzīt. Paldies!
Paldies Uldim Augulim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas un nākamajai vārds Ramonai Petrāvičai no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien Saimā bija garas debates sakarā ar iesniegto iniciatīvu Latviju bez vēja parkiem. Mana balss tika savākt vairāk kā 10 000 parakstu, un tas arī ir saprotams, jo cilvēki ir neapmierināti ar straujo vēja parku izbūvi Latvijā. Neizpratni rada, vai tiešām valdība atļaus 10-300 metru augstu monstru izbūvi, kas ir apmēram Zaķusalas televīzijas torņa augstumā pie viņu mājām, izcertot mežus vai jūrā, sabojājot skaisto piekrastes ainavu. Un ne jau tikai ainava tiek bojāta, bet kā arī šajās debatēs un diskusijās tika norādīts strauji krītas nekustamo īpašumu vērtību, jo neviens taču negrib dzīvot zem vēja monstru spārniem. Sagandēta daba ar 100 tonu betona, apdraudējums putnu sugām un ietekme arī uz cilvēku veselību. Un arī, ja tur, kur notiek publiskās apspriedes par vēja parku attīstību cilvēkos, valda pilnīgi neizpratne, kam tas ir vajadzīgs Latvijai, cik tas maksās un kāpēc tik brutāli apietās ar Latvijas dabu un vidi. Un pats galvenais, kā tas ietekmēs vietējos cilvēkus, mūsu veselību un sadzīvi. Kā arī vai galu galā elektrība kļūs lētāka vai tomēr tas izrādīsies kārtējai soika 2, kur mēs dārgi samaksāsim un vēl gala rezultātā iegūsim dārgāku elektrību, jo par elektrības balansēšanu jau tagad ir skaidrs, ka mēs maksāsim daudz vairāk nekā tas tika solīts pirms tam. Un kāda ir vispār šī objektīvā vajadzība pēc vēja parkiem, ir tik ļoti daudz neatbildēti jautājumi, uz kuriem cilvēki cer saņemt atbildes un atrunas, ka tikai varbūt no 10 projektiem tiks izbūvēts viens, tie ir pieņēmumi, tikpat labi var izbūvēt visus, un tas nav atbilde, ko cilvēki sagaida. Līdz ar to arī mūsu partija Latvija pirmajā vietā atbalstīja šīs iniciatīvas tālāku virzību, lai gan deputātu vairākums neatbalsti un šī iniciatīva, diemžēl, tālāk netiks virzīta. Latvija pirmajā vietā bija iesniegusi arī lēmumu projektu par nekavējošu valsts pārvaldēm publiskajā sektorā strādājošo samazināšanu par 30%. Ja ierēģi paši sevi negrib atlaist, tad ir jāiejauc Saimai 30% samazināšanu, neviens pat nejutīs. Un kā piemēru arī mēs debatēs minējām sabiedrības integrācijas fondu, kurš tērē naudu, lai uzpirktu mēdījus, kamēr mūsu ārējais parāds ir sasniedzis 20 miljārdus, un nākamajā gadā jau 630 miljoni būs jāmaksā tikai par šī parāda apkalpošanu un procentiem. Ja nav ideju, kā pelnīt, tad ir jāsamazina izdevumi. Jo ierēģi nav pārdzīvojuši nevienu krīzi, viņa algu saņem neatkarīgi no krīzēm. Privāti uzņēmējs tur pretīm nevar strādāt ar zaudējumiem, nevar katru gadu aizņemties pa 2 miljārdiem un šķiesties ar naudu. Tad nekas netiek darīts, lai samazinātu uzblīdušo publisko valsts pārvaldes aparātu. Un, lai gan bija partija, kas konkrēti jau no vienautība, kas nosauca šo likumprojektu par populistisku, tā esot muļķības piesaucot policistu, skolotājs un ugunsdzēsējs, kurš strādājušu skaits ir maz un kurus neviens jau netaisās atlaist, bet ja salīdzina Eiropas Savienībā strādājošo sabiedriskajā sektorā strādājošo nodarbināto attiecību pret sabiedriskajā sektorā nodarbinātiem attiecībā uz 1000 nodarbinātajiem, tad Eiropas Savienībā tie ir 174, bet Latvijā 362. Un tad vēl mēs šodien iesniedzām arī par neusticības izteikšanu ministru prezidentei Evikai Siliņai, jo nu, jau otrā jaunās vienotības vadītā valdība mokās ar ideju trūkumu, nespēja tikt galā ar ekonomisko krīzi, inflāciju un pārtikas cenu kāpumu, labklājības lejupslīdi piedzīvojumu, kā arī netiek galā ar birokrātijas apkarošanu, Rail Baltica un Air Baltica projektu administrēšanu kā rezultātā. Latvijas parāds ir sasniedzis 20 miljardus eiro, kā rezultātā esam pietuvojušies valsts maksāt nespējai. Paldies, tas man arī īsumā viss par šodienu.
Paldies Latvijas pirmajā vietā frakcijas deputātei Ramonai Petrāvičai un frakcija viedokļu šodien noslēgs Juris Viļums no apvienotās saraksta frakcijas. Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītāji. Jā, esmu septītais runātājs, pārstāvu apvienoto sarakstu. Pirmais runātājs, tas bija jau kādu pusstundu atpakaļ, minēja, ka opozīcijas partijas nodarbojas ar populismu. Diemžēl man jāsaka, ka arī valdības partijas nodarbojas bieži vien ar darbībām, ko es savādāk nevaru nosaukt kā tikai tukšs populisms. Bet par šīs dienas galvenajām lietām centīšos pavisam īsi. Pirmkārt, apvienotais saraksts iesniedza pieprasījumu valdības vadītājai un ārlietu ministrei par atsevišķu sankciju atcelšanu dažiem Krievijas pilsoņiem Eiropas Savienības līmenī, un mums ir jautājums, kāpēc Latvija nav iebildusi par šādu sankciju atcelšanu, un gribam zināt, kurš ierēdnis vai kurš politiķis ir bijis nu, pie tā lēmuma pieņemšanas, un kāpēc nav aktīvi iesaistījies un aktīvi oponējis šādam lēmumam. Otra lieta par vēja parkiem. Cienījamie radio klausītāji, es jūs ļoti lūdzu izvērtēt katru opozīcijas vai pozīcijas skaļo paziņojumu par kādu tēmu. Vai tas ir Covid, vai tai ir vēja parki, vai kāda cita tēma. Diemžēl reti, kad ir īsa atbilde uz jautājumu jā vai nē. Par vēja parkiem runājot, mēs nevaram viņus pilnībā aizliegt, bet valstī jābūt skaidrai, enerģētikas stratēģijai, kurā noteikti, kurās vietās var celt vēja ģeneratorus un kur nevar celt vēja ģeneratorus. Cita starpā manam vectēvam vēl pirms otrā pasaules kara bija maziņš vēja ģenerators un viņš ar diviem akumulatoriem varēja nodrošināt sev pastāvīgu arī apgaismojumu mājās. Tātad mums ir jāizmanto vēja un saules enerģija, bet tas jādara prātīgi. Saimes vēlēšanu likumā mums no mūsu frakcijas, apvienotās saraksta frakcijas, bija iesniegti vairāki priekšlikumi, lai veicinātu jūsu katra, arī tavu dalību vēlēšanās, cienījamais radio klausītāji, jo ir ļoti svarīgi, lai katrs piedalās vēlēšanās. Es atgādināšu, ka Satversmes sapulces vēlēšanās, kuras notika jau vairāk nekā pirms 100 gadiem, piedalījās 84,9% vēlētāji. Mēs tagad redzam, ka katrās vēlēšanās, gan pašvaldību, gan Saeimas, gan Eiropas parlamenta vēlēšanās, šis skaitlis ir būtiski mazāks. Un mūsu priekšlikumi bija tieši par to, lai tev būtu vieglāk nobalsot tavā vēlēšana apgabalā, vai ja tu dzīvo Rīgā, tu varētu nobalsot attiecīgi par Kurzemes, Latgales, Vidzemes vai Zemgales vēlēšana apgabalu, un arī, ja dzīvo ārpus Latvijas, lai ir iespēja balsot ne tikai par Rīgas potenciāliem deputātiem, bet arī par citu vēlēšana apgabalu deputātiem. Un visbeidzot, es gribu pieminēt to, ka šodien Saeimā bija iespēja noskatīties Ukrainas filmu par bērniem, kuri ir cietuši no vardarbības Ukrainā. Tas tiešām bija ļoti aizkustinošs stāsts. Un droši vien runājot par Ukrainu, man ir jāatgādina jums trīs vārdi uzvārdi. Tas ir Vitālijs Smirnovs, Edgars Platonovs un Nikita Taranovs, kuri visi trīs Latvijas piederīgie, bet diemžēl jau ir gājuši bojā uz Ukrainas zemes, cīnoties par Ukrainas un mūsu brīvību. Tātad arī no politiķiem gaidīsim nevis garas runas, bet konkrētas rīcības gan mūsu valstī, gan arī starptautiskā drošībā. Paldies par uzmanību.
Paldies Jurim Viļumam no frakcijas apvienotais saraksts, un līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz.